Уважаеми приятели, ние продължаваме изучаването на първото послание на апостол Петър. В миналото предаване изучавахме глава 2 от стихове 4 до 10, в които говорихме за всичките привилегии на вярващия в неговия нов дом и в свещенството. Тази вечер ще видим какво трябва да бъде отношението на вярващия към света. Възлюбени, умолявам ви като пришълци и чужденци на света, да се въздържате от плътски страсти, които воюват против душата. Първо послание на Петър, 2 глава, 11 стих. Божието дете трябва да прославя Бога. По какъв начин ние прославяме Бога? Като пееме химни ли? И така може, но по-добре ще го прославяме, като не изявяваме делата на плътта. Преди това Петър ни показа, че делата на плътта са злоба, лукавство, лицемерие, завист и злословие. Ние прославяме Бога чрез отношението, което Божието Слово е оформило в нас. В стих 12 четем: да живеете благоприлично между езичниците, така че заради това, за което ви одумват като злотворци, да прославят Бога във времето, когато ще ги посети, понеже виждат добрите ви дела. Какво означава да живеем благоприлично между езичниците? Ердман смята, че не без основание, че по времето на Петър хората са хулили християните, като са ги наричали нерелигиозни хора, тъй като не са се покланяли на езически богове. Наричали са ги слабоумни и аскети, защото са се въздържали от обикновените пороци. А така също и изменници на страната, тъй като са твърдяли, че принадлежат на един небесен цар. Както виждате, християнското отделяне не е някакво набожно отношение. Не става въпрос просто да се въздържим от светски неща. Това е положително действие, което включва честност и добри дела. Всеки вярващ прославя Бога чрез почтеността си във всички сфери на живота. Това е голямо свидетелство за света. Ще прославят Бога във времето, когато ще ги посети. Времето, когато Бог ще ги посети, е всяко време, в което Господ се приближава към хората, било като им дарява благодат, било като ги съди. И продължава в 13 и 14 стихове: покорявайте се заради Господа на всяка човешка власт, било на царя като на върховен владетел, било на управителите като патеници от него, за да наказва злотворците и за похвала на добротворците. Точно тогава, когато той пише това послание, лудият Нерон тъкмо се е възкачил на императорския престол в Рим. Римската империя се е хвалила, че раздава правда сред хората. Но те са били като всяко друго правителство, в това число и нашето. Бедният човек никога не е имал равен шанс за справедливост. Богатите винаги могат да подкупват адвокатите, които са били достатъчно хитри да заобиколят закона. Обикновено бедните имат проблеми с закона. Тогава какво трябва да бъде отношението на вярващия към закона? Той трябва да се подчинява на закона. Това не казва Петър тук. Покорявайте се заради Господа на всяка човешка власт. Тъй като те са били под римския закон, трябвало е да му се подчиняват. Макар римляните да са настоявали, че законите им трябва да са справедливи, те не са били такива. И забравяйте, че именно римският закон разпъна Христос и преследва ранните християни. И въпреки това Рим се е хвалил със своята справедливост. Не ви ли напомня за съвременните християнски в кавички страни, където религията или по-скоро проповядването на Божието Слово съвсем учтиво се подтиска? Тогава трябва ли да се бунтуваме срещу правителството? Не, ние трябва да се подчиняваме на законите в страната, в която живеем. Защото това е Божията воля, като правите добро да затваряте устата на невежите и глупави човеци. Първо послание на Петър, 2 глава, 15 стих. Когато християните се покоряват на правителството и на властта, Така той отново прославя Бога чрез живота си. Никога не ми е било приятно да ме глобяват заради нарушение на закона за движението по пътищата. И макар понякога нарушенията, които констатират властите, да са спорни, всеки път си плащам глобата и се старая да спазвам повече законите. За нас това е особено важно, защото даваме и свидетелство. Като свободни, обаче не употребяващи свободата за покривало на злото, но като Божии слуги. Глава 2, стих 16. Взаимоотношенията на вярващия с другите хора са свидетелство, което е по-силно от посланието на Амвона. Вярващият в Христос има свобода, която човекът извън Христос не притежава. Вярващите имат невероятна свобода в Исус Христос. Аз вярвам, че бих могъл да отида на места и да видя неща, които обикновеният човек не би могъл да види. Макар да не мисля, че това може да ми навреди, пак обаче ги избягвам заради свидетелството си. Не желая да използвам свободата си като прикритие за злото, т.е. не искам по-слабият ми брат да пострада поради моите действия. Трябва да помним, че макар да сме свободни, ние сме Божии служители. Почитайте всички, обичайте братството, от Бога се бойте, царя почитайте. Първо послание на Петър, 2 глава, 17 стих. Почитайте всички, казва той. Християнинът трябва да почита останалите човешки същества. Петър ни казва да обичаме всички хора. Някои от тях са много трудни за обичане, но можем да ги почитаме. Обичайте братството. Докато към всички хора трябва да оказваме почет, то трябва да обичаме братята. От Бога се бойте. Това е очевидно. Несъмнено, като вярващи трябва да показваме чрез поведението си, че сме богобоязливи хора. Царя почитайте. Дължим почет на човека, който ни управлява. Макар че не сме имали напоследък власт имеещ, който наистина да е способен да изведе страната от кризата. И независимо кой е той, независимо кой е премиер или президент, независимо от способностите му, той трябва да бъде почитан заради длъжността, която заема. Неговото положение трябва да бъде почитано. Слуги, покорявайте се на господарите си с пълен страх, не само на добрите и кротките, но и на опърничавите. Първо послание на Петър, 2 глава, 18 стих. В съвременното ни общество бихме казали така. Служители, покорявайте се на работодателите си. Някои казват, колко е хубаво да се работи за началник, който е християнин. Добре, но ако работите за безбожен човек, апостол Петър казва, не само на добрите и кротките, но и на опърничавите. И на него трябва да се покоряваме до толкова, доколкото той не ви кара да правите нещо незаконно или нечестно. Покорявайте се, съдържа в себе си свобода на избора. Това значи да се подчиниш доброволно, не защото смяташ шефа си за велик човек, а заради свидетелството си за Христос. Християните прославят Бога и чрез отношението и поведението си на работното място. Защото това е благоугодно. Ако някой от съзнанието за Бога претърпява скръб, като страда несправедливо. Защото каква похвала, ако понасете търпеливо, когато ви бият за престъпленията ви? Но когато вършите добро и страдате, ако понасете търпеливо, това е угодно пред Бога. Първо послание на Петър, 2 глава, стихове 19 и 20. Апостолът задава съвсем нормален въпрос. Каква похвала ви се полага, ако понасяте търпеливо, когато ви бият за престъпленията ви? Тук думата «бият» означава да бъдеш удрен с юмруци. В дните на Петър често са се отнасяли така с робите. Ако някой роб открадне или излъже, или пък се разбунтува и откаже да работи, господарят му може добре да го подреди с юмруци. Петър казва, че ако са ви били поради някоя от тези причини и го понесете търпеливо, то няма за какво да се хвалите. Сами сте си заслужили боя. Бог няма да ви похвали за търпението в подобни случаи. Възможно е обаче да имате проблеми и трудности, защото сте си показали неразумни. Един приятел, по-скоро познат, който се правеше на бизнесмен, каза: «Действах в даден момент като пълен глупак». Той бе изгубил всичките си пари. Беше ги вложил в нещо, от което загуби. Той понасяше последствията от собствената си глупост. Признанието на вината и понасянето на последвалите неприятности търпеливо не го препоръчва по никакъв начин пред Бога. Но ако вършите добро и страдате, ако понасяте търпеливо, това е угодно пред Бога. Разбира се, нашата естествена реакция е да отвърнем със същото, когато са се отнесли несправедливо с нас. Бог казва: «На мен принадлежи отмъщението, аз ще отплатя». Послание към Римляните, 12 глава, 19 стих. Сам Господ Исус каза: «Блаженни сте, когато ви хулят и ви гонят, и говорят против вас лъжливо всякакво зло заради мене. Радвайте се и се веселете, защото голяма е наградата ви на небесата». Евангелие от Матея, 5 глава, 11 и 12 стихове. А Петър казва: «Това е угодно пред Бога». Не минава много време и ето, че Петър пак говори за Господ Исус, като ни напомня, че страданията на Христос са пример за нас, вярващите. Защото и за това сте призовани, понеже и Христос пострада за вас и ви остави пример да вървите по Неговите стъпки. Който грях не е сторил, нито се е намерило лукавство в устата му. Глава 2, стихове 21 и 22. Когато беше на земята, нашият Господ пострада два пъти. Пострада като човешко същество тук, като стана човек, и пострада заради правдата. Той пострада за греховете на света. Страданието му за греховете на света не е пример за нас. Това е нашето изкупление. Това е нещо, което вярваме и приемаме, но по никакъв начин не можем да подражаваме. Но в живота си на земята Христос наистина ни остави пример. През първите 30 години от живота си в Назарет, той понесе присмехи и неразбиране, както ни казва Псалом 69. После, когато започна откритото си служение, Евангелието ни казва как той пострада заради правдата. Когато и ние страдаме заради вярата си, нека си спомним примера, който той ни остави в това отношение. Който, когато го хулиха, с хула не отвръщаше. Когато страдаше, не заплашваше, а предаваше делото си на този, който съди справедливо. Първо послание на Петър, 2 глава, 23 стих. Христос остави неговият отец да разчисти сметката. Нека отново да припомня 19 стих на 12 глава от посланието към Римляните. Не си отмъщавайте, възлюбени, а дайте място на Божият гняв. Защото е писано: «На мен принадлежи отмъщението, аз ще отплатя», казва Господ. Нека и ние оставим Бога да се погрижи за нашето унеправдание. И Той ще го направи. Исус страда заради греховете на света в следващия стих. Който сам понесе в тялото си нашите грехове на дървото, така че като сме умрели за греховете, да живеем за правдата, с чието рани вие оздравяхте. Глава 2, стих 24. Това не е пример, поставен пред нас. Ние с вас не можем да пострадаме така, че да измием греховете си, да не говорим пък за греховете на света. Тук Петър говори за изкуплението, така че като сме умрели за греховете, това е нашето състояние. С чието рани вие оздравяхте? От какво оздравяхме? Има някои хора, които използват тези думи във връзка с изцелението чрез вяра. Те по-скоро имат предвид Исаия, отколкото този текст, в първо послание на Петър, защото Петър съвсем ясно казва, че те са оздравели от греховете си. Нашият Господ Исус дойде да бъде великият лечител, но на първо място великият лечител на грехове. Никой човешки лекар не може да се справи с този проблем. А начинът, по който Петър използва тези думи на пророк Исаия, показва, че пророкът е говорил предимно за не за физическото изцеление, а за онова, което е много по-важно и много по-съществено – изцелението от греха. Защото като овце блуждаехте, но сега се върнахте при пастира и епископа на душите ви. Първо послание на Петър, 2 глава, 25 стих. Цялото човечество, спасени и погинали, са наречени овце. Като овце блуждаехте. Това е цитат от 53-та глава на Исаия. Всички ние се заблудихме като овце. Отбихме се всеки в своя път, и Господ възложи на него беззаконието на всички ни. Това е и последната от шесте асоциации с Исаия 53 глава в този текст. Както виждате, страданията на Христос е всъщност темата на последната част от тази глава. Христос пострада, за да ни даде пример, пострада още и като понесе незаслужена смърт заради нашите грехове. Но сега се върнахте или обърнахте към пастира и епископа на душите ви. Уважаеми приятели, ние завършихме нашето изучаване. Ние разгледахме отношението на вярващия към обществото и по-специално към властите. Отново ни бе посочен примера на Христос в това отношение. В следващото предаване започваме изучаването на глава 3. Бог да ви благослови!